Aș dori să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri referitoare la primul verset din capitolul 4. Lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona și s-a mâniat. Să nu-l judecăm prea tare pe Iona. Că de multe ori când citești capitolul acesta 4, parcă te uiți în oglindă. Ce facem noi când se întâmplă un lucru care nu ne place? Care este reacția pe care o avem atunci când ne confruntăm cu situații care ne displac? Că Iona, lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona. Și reacția, s-a mâniat. Mă gândesc la această situație în care se afla Iona și ce anume i-a căzut lui prost. Nu i-a convenit deloc. Una este să nu-ți convină ceva la altcineva și să ai o anumită reacție. Nu-mi place felul în care te-ai adresat. Nu-mi place cum ai privit. Nu-mi place să nu-ți placă ceva la cineva anume. Și cu totul alta este să nu-ți placă ceva la Dumnezeu. Că parcă Dumnezeu, în anumite situații, ai greșit tu ești etalonul, tu știi exact cum ar fi trebuit să se întâmple lucrurile. Și pentru că Dumnezeu, uite, cel puțin din perspectiva lui Iona, e așa considerat, Dumnezeu a greșit la faza asta. Nu-mi place deloc cum a reacționat Dumnezeu. Și pentru că nu i-a plăcut, s-a mâniat. Nu este foarte clar dacă această concluzie la care ajunsese Iona, și anume că după 40 de zile nu s-a întâmplat niciun foc din cer, dacă această concluzie a ceea ce spune ultimul verset din capitolul precedent, Dumnezeu a văzut ce făceau ei, și că se întorceau de la calea lor cearea, atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care se hotărâse să îl facă și nu l-a făcut. Nu este foarte clar dacă Iona a așteptat 40 de zile și când a observat că tot ce a spus el nu se întâmplă. Acela a fost momentul în care el s-a mâniat. Sau dacă cumva într-un mod providențial Dumnezeu i-a comunicat lui Iona și i-a zis, Iona, eu ți-am spus să transmit acest mesaj, dar uite ce se întâmplă. Oamenii se pocăiesc, oamenii își revin, oamenii se întorc la mine. N-am cum, Iona, să-i mai pedepsesc pe oamenii aceștia, pentru că își revin. Nu este foarte clar, pare să că mai degrabă Dumnezeu comunicatul Iona în intervalul acesta de 40 de zile că nu o să se mai întâmple ceea ce el vestise și înclin să cred că lucrul acesta, că el în intervalul acesta de 40 de zile a primit din partea lui Dumnezeu că nu o să se întâmple tragedia cu acești niviteni, din pricina faptului că în versetul 5 spune că Iona a ieșit din cetate și s-a așezat la răsărit de cetate acolo și a făcut un umbrar și a stat sub el până va vedea ce se întâmplă cu cetatea. Probabil că avea calendarul cu el. Gata. Se întâmplă astăzi 4. Se întâmplă cele. Și s-a așezat acolo undeva mai sus ca să aibă așa un view asupra încetrigii să văd ce va face Dumnezeu cu ei. Revin la această atitudine Lucrul acesta n-a plăcut lui Iona. Este parcă peste mână să constați că cineva se pocăiește și tu să fii bulversat, să zici, Doamne, de ce s-a întâmplat chestia asta cu el? Tu omul lui Dumnezeu, tu prorocul lui Dumnezeu care ai fost în misiunea asta sfântă, când vezi că o cetate întreagă de la mic la mare se pocăiește, se întoarce cu fața la Domnul, Iona zice, chestia asta e... Adică să înțelegi că cumva Iona avea o plăcere teribilă să vadă, nu știu, ce pedeapsă din partea lui Dumnezeu peste 40 de zile și toată cetatea să fie nimicită. Asta era speranța lui. Asta a fost mesajul lui și asta aștepta. Și nu s-a întâmplat. Revin la aceste aplicații foarte practice și repet, sunt atât de dese situațiile cu care ne confruntăm, situații când nu ne place ce se întâmplă. Nu ne place de un anumit tip de comportament, nu ne place de o anumită vorbă care ni se spune, nu ne place faptul că cineva a trecut pe lângă mine și nu m-a salutat, nu ne place că... Și când nu ne place și ne pică așa câte o chestie, cum spune românul, cu tronc, Doamne, toată ziua ești pe dos. Că nu mi-a plăcut un anumit lucru. Lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona și s-a mâniat. Probabil că așa cum spune și Iona aici, e luat în calcul faptul că și știam eu că ești un Dumnezeu bun. Și de ce mi-a fost teamă, aia s-a întâmplat. Adică bunătatea aia ta, ce bună a fost bunătatea lui Dumnezeu când a fost revărsată peste Iona în chitul peșterului. Doamne, ce bunătate! Ce bun a fost Dumnezeu cu Iona când era acolo, în situația aceea critică. Acum când Dumnezeu e bun cu ăștia care erau și într-o situație critică, 40 de zile, aici nu mai e în regulă bunătatea lui Dumnezeu. Ăștia suntem. Când Dumnezeu este bun cu mine, e în regulă. Când e bun cu altul, te pișcă puțin așa invidia asta și mă, nu, cum adică vom vedea imediat încă alte două exemple de oameni care au fost mușcați de această nenorocită mânie, supărare, că Dumnezeu nu face așa cum s-ar fi așteptat ei să se întâmple. Ce face Iona la mânie? Faptul că el s-a pus pe genunchi să se roage, asta e bine. Zice că s-a mâniat și versetul 2 spune că s-a rugat Domnului. Asta este bine. Adică să deschizi gura înaintea Domnului atunci când te apuc așa puțin cât o pasă din asta proastă. Să te duci înaintea Domnului și să vorbești lui. Dar este iarăși un lucru atât de greu de înțeles. Atât de supărat era Iona pe Dumnezeu, încât el se roagă, Doamne, acum ia-mi viața, căci vreau mai bine să mor decât să trăiesc. Eu cred că niciunul dintre noi nu s-a rugat în felul acesta lui Dumnezeu vreodată. Doamne, te rog frumos, ia-mi viața. Nu-i din potrivă. Sau cel puțin în capitolul 2, Iona, îl vezi pe Iona strigând la Dumnezeu, Doamne, dă-mi viața, Doamne! M-ai băgat în situația asta, nu știu, Doamne, te rog, mai dăm zile pe pământ. Și Dumnezeu i-a dat zile. Și îl surprins pe Iona în capitolul 4, în urma unei supărări pe care a avut-o la adresa lui Dumnezeu, Doamne, te rog, Doamne, ia-mi viața. E periculoasă rău de tot mânia asta și supărarea asta dusă atât de la extrem. Sunt oameni care din supărare fac lucruri necugetate și chiar ajung la situații ca aceasta a lui Iona, zic, Doamne, nu am niciun sens pe viața pe pământul ăsta. Gata cu ea. Ăsta este exemplul care le avem în față și, cum spuneam la început, să nu ne grăbim să îl judecăm prea tare, pentru că ăștia suntem noi. Când nu ne place ceva, ne supărăm, ne mâniem. Și iată, și situația aceasta atât de supărat și de mâniat încât s-a ajuns să te rogi lui Dumnezeu, Doamne, ia-mi viața. Ziceam de alte exemple pe care le vedem pe paginile Scripturii, mă din la două dintre ele, oameni care erau tare mâhniți, tare supărați, pentru că Dumnezeu e bun cu altul. E greu să-ți explici lucrul acesta, dar asta este natura noastră păcătoasă și coruptă. Că Dumnezeu e bun cu mine și mă scoate din chitul peștelui, nota 10 pentru Dumnezeu. Că Dumnezeu e bun cu ninifitenii și nu mai pedepsește, nota 4 pentru Dumnezeu. Ăștia suntem noi. Așa percepem noi realitățile. Este o experiență pe care o relatează Scriptura. În psalmul 73, în psalma lui Asaf. O experiență a unuia care tare bulversat e, tare supărat este că nu se întâmplă lucrurile cum vrea el, ci că se întâmplă cum hotărăște suveranul. Zice el în versetul 1, da, bun este Dumnezeu cu Israel. Și probabil că Iona gândea și el în felul acesta. Zice, dacă Dumnezeu este bun cu un evreu, e normal, Doamne, să fie bun cu un evreu. E poporul lui ales. Că Dumnezeu este bun cu un Israel, cu cineva din Israel, asta e de înțeles. Și continuă experiența aceasta din capitolul 73 să spună, versetul 3 spune, căci de fapt, de versetul 2. Totuși era să mi se îndoaie piciorul și erau să-mi alunece pașii, căci mă uitam cu jind la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi. În adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul este încărcat de grăsime, n-au parte de suferințe omenești. Nu sunt loviți ca ceilalți oameni. De aceea mândria le slujește ca salbă și asuprirea le este haina care îi învelește. Li se bulbucă ochii de grăsime și au mai mult decât le-ar dori inima. Râd și vorbesc cu răutate de asuprire. Vorbesc de sus și înalță gura până la ceruri și limba le cutreieră pământul. De aceea leargă lumea la ei, înghite apa din plin și zice, ce ar putea să știe Dumnezeu și ce ar putea să-L cunoască cel prea înalt? Așa sunt cei răi. Totdeauna fericiți și își măresc bogățiile. Un clișeu. Ei, că Dumnezeu este bun cu Israel, asta o înțeleg. Mă, dar când îl văd pe la rău, că îi merge bine și se bulbucă ochii de grăsime și că râde și că este vesel și bine dispus și că totul este, că e fericit. Concluzia lui în versetul 13 zice, băi, degeaba. Degeaba sunt eu așa, cum mă străduc, așa, corect, onest. Degeaba mi-am curățat eu inima și mi-am spălat mâinile nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețile sunt pedepsit. Și această experiență interesantă a psalmistului, când ajunge și el la această concluzie, băi, degeaba, asta sună deja decepția. Adică, faptul că Dumnezeu este bun cu mine și este bun și cu ăla rău, tragi cu unghiul, băi, degeaba eu sunt bun. Și trage el concluzia aceasta apropo de reacțiile noastre când vedem lucruri care nu ne plac. Versetul 21. Deci vine puțin în fire omului Dumnezeu, Asaf, și spune: când mi se amăra inima și mă simțeam străpuns în mărântaie, eram prost și fără judecată. Eram ca o dobitocă înaintea ta. Dintr-o dată psalmistul realizează, zic, măi, n-are sens să mi se amărească inima când îi văd pe alții răi și Dumnezeu e bun cu ei. E suveranitatea lui Dumnezeu să dea fiecăruia cum știe el. Și omul acesta lui Dumnezeu realizează, băi, să te superi pe Dumnezeu înseamnă prostie curată. Când mi se amăra inima și mă simțeam străpuns în mărântaie, eram prost și fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea ta. Mare prostie să fii supărat pe Dumnezeu. Pentru că noi indirect îi spunem lui Dumnezeu: Doamne, Tu greșești la punctul acesta și la faza asta, nu, n-ai procedat corect. Trebuia să te ții de cuvânt, 40 zile, punct. Trebuia să-i nimicești pe toți. Și când observ eu că lucrurile nu se întâmplă așa, supărat, mâniat și fără chef de viață și cu rugăciunea aceasta care a rămas pe paginile Scripturii: Doamne, ia-mi viața. Ia-mi viața, Doamne. Dumnezeu să ne ferească de astfel de momente de supărare pe El, când să ajungi să te rogi lui Dumnezeu: Doamne, ia-mi viața. Și aș mai menționa încă o situație a unui mare om al lui Dumnezeu care ajunge într-o situație similară cu Iona. Este vorba de prorocul Ilie. În acel moment când Ilie avea să ajungă pe acea culme a carierei lui de profet, când avea să se roage lui Dumnezeu ca 3 ani și jumătate să nu plouă, să nu fie ploaie în Israel, și Dumnezeu l-a ascultat. Și după ce se termină cei 3 ani și jumătate, loc acea confruntare pe muntele Carmel, când toți prorocii lui Baal, 450, aveau să se confrunte cu omul lui Dumnezeu Ilie și avea să se întâmple acea provocare, când pe altar era acea jertfă și prorocii lui Baal au fost provocați să se roage la Dumnezeul lor să pogoare foc peste acea jertfă ca să o mistuie. Și spune în 1 Împărați, capitolul 18, toată această scenă când toți prorocii aceia se roagă lui Baal ca să se întâmple minunea și nu se întâmplă minunea. Și după aceea vine rândul lui Ilie să se roage și Dumnezeu trimite foc din cer ca să mistuie acea jertfă. Și în urma acestui lucru, Dumnezeu ascultă și rugăciunea lui Ilie să trimită ploaie pe pământ după acea perioadă de secetă. Toți prorocii lui Baal aveau să fie înjunghiați și spune versetul, capitolul 19 din 1 Împărați, citesc câteva versete: Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie și cum ucisese cu sabia pe toți prorocii lui Baal. Izabela a trimis un sol la Ilie să-i spună să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia din ei. Ilie, când a văzut lucrul acesta, nu i-a plăcut deloc. S-a sculat și a plecat să-și scape viața, a ajuns la Berșeba, care ținea de Iuda, și și-a lăsat slujitorul acolo. El s-a dus în pustiu, unde, după un drum de o zi, a șezut sub un ienupăr și dorea să moară. și se ruga: destul, acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. Iată, un alt om al lui Dumnezeu a ajuns într-o situație oarecum similară cu a lui Iona, când după acea demonstrație supranaturală, Dumnezeu a fost în ziua aceea o zi întreagă de rugăciune a celor sute de proroci ai lui Baal să nu se întâmple nimic, ca și când Ilie se roagă, Dumnezeu trimite. Care a fost logica lui Ilie? Păi, Dumnezeu acum pentru mine o să fie așa, o să se o să mă răsplătească pentru credincioșia cu care l-am slujit, o să aibă Dumnezeu așa un tratament special față de mine. Și nu s-a întâmplat cum s-ar fi așteptat Ilie. Dimpotrivă, i-a auzit la ureche că Izabela i-a pus gând ca să-l omoare și pe el. Păi, și când a auzit Ilie chestia asta, zic, cum adică, mă, eu slujesc pe Dumnezeu cu atâta credincioșie și te răsplat. Femeia aceea cu autoritate și cu știa cum să învârtă lucrurile ca să... Uite, zice că nu o să treacă ziua dacă mâine la ceasul acesta nu o vei face cu viața ta, ce ai făcut tu cu viața fiecăruia din acei proroci? Și a fost o socoteală înăuntru lui Ilie și a zis, Doamne, nu-i corect. Cum procedezi nu e regulă. Tu greșești aici. Cum adică eu sunt credincios ție și tu mă răsplătești în felul ăsta? Mă lași la dispoziția unei și are aceeași decepție, aceeași supărare pe Dumnezeu și zice, gata, ia-mi viața, ia-mi sufletul. Gândindu-mă la aceste exemple, constați că suntem cam din aceeași plămădeală cu toții făcuți. Și mai constați încă un lucru, că nu pare că nu contează ce înălțime spirituală ai ajuns în viață, nu contează experiența care o ai în spate, nu contează cât cunoști despre Dumnezeu. Problema aceasta a supărării și a mâniei ne paște pe fiecare dintre noi. Poți să te numești profetul lui Dumnezeu. Iată situații de genul acesta când profetul omului Dumnezeu ajunge să se, scuzați-mi expresia, să se ia la harță cu Dumnezeu. Să-i zică, nu e regulă ce faci, Doamne. Greșești, Doamne. Și în supărarea lui și în mânia lui să zică, eu gata, cum mai spunem noi, îmi iau jucările și plec. Eu nu mai, gata, nu te mai iei. Să mor. Să dispar. Cred că privind spre acest lucru n-a plăcut deloc lui Iona și s-a mâniat. Trebuie fiecare dintre noi să și personal mi-aduc aminte de momente în viață când nu mi-au plăcut deloc anumite lucruri. Și când privești și la reacțiile și la sentimentele care te-au năpădit după ce nu ți-a plăcut deloc un anumit lucru, constați că Iona e carne ca și noi. Sau noi suntem carne ca și Iona. Mă gândeam la o singură reacție pe care a avut-o Domnul Iisus într-un moment în care nu i-a plăcut deloc un anumit lucru. Și felul frumos în care avea să reacționeze Domnul Iisus în acea situație. este acel loc din Matei capitolul 11, când de la versetul 20 la versetul 24 transpare această supărare, dacă pot să spun așa, a Mântuitorului, pentru faptul că într-o anumite cetăți făcuse foarte, foarte multe minuni. Și avea să spună Domnul, atunci Iisus a început să mustre cetățile în care fusese făcute cele mai multe din minunile Lui, pentru că nu se pocăiseră. Și apoi îi spune de Horazin, de Betsaida, de Capernaum, și cumva în sinea sa transpare lucrul acesta. Măi, cât de mult am investit în voi, ar fi trebuit să fiți. Dar nu s-a întâmplat așa cum ar fi fost normal să se întâmple. Și e un verset frumos în versetul 26 de aici din capitolul 11, în care vezi felul în care Domnul Iisus reacționează în fața unor lucruri care se petreceau sub ochii Lui, dar nu prea erau încântătoare pentru Mântuitorul. Spune versetul 26, da, Tată, te laud, pentru că așa ai găsit tu cu cale. Când îl vezi pe Dumnezeu că lucrează într-un anumit fel, să poți să ai această reacție. Doamne, nu-mi place ce văd. Nu-mi pică bine. Dar să ai această maturitate spirituală și să spui, Doamne, te laud, pentru că așa ai găsit tu cu cale. În context, lucrurile sunt clare. Domnul Iisus aici taxează anumite cetăți în care investise enorm de mult și n-au apărut rezultatele scontate. Și ce ar fi spus Domnul Iisus? Băi, foc din cer. Nu. Te laud, Tată, că așa ai găsit tu cu cale. Cred că mult face ca în relația noastră cu Dumnezeu și nu numai. Aici, într-un mod direct, așa cum am văzut, Iona era supărat pe Dumnezeu. Fie că este vorba de relația noastră personală cu Dumnezeu, fie că este vorba de relațiile noastre unii cu alții, când ne confruntăm cu lucruri care nu ne plac, să spunem mai degrabă cum a spus Domnul Iisus. Doamne, îți mulțumesc că așa ai găsit tu cu cale. Și să spunem și noi, mie îmi place mult să-i spun fetei noastre un verset, dar când îl spun ei, mi-l spun și mie. E versetul acela din Psalmul 37, versetul 8. Lasă mânia, părăsește iuțimea, nu te supăra, căci supărarea duce numai la rău. Și dacă ăsta este cuvântul inspirat al Dumnezeu, atunci știe Dumnezeu de ce nu e bine să te superi. Te lasă și inima, îți afectează și ficatul. Numai rele vin atunci când te lași stăpânit de supărare și de mânie. Supărarea duce numai la rău. Chiar dacă mai spunem așa celor mici, măi, nu te supăra. Să ne spunem și nouă când nu ne pică bine o anumită chestie, zic, Mircea, nu te supăra. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin.